ще се запитате, от какво живее стария доцент, след като вече не стъпва в университет? Ами от същото, от социалните си помощи на безработен. В крайна сметка социалните не знаеха дали Гочо ходи в университета или не, а и не се интересуваха от това, защото преподаването в университет не се смяташе за работа и за тях сега Гочо си беше толкова безработен, колкото и преди. Ще кажете, че Гочо не е истински пролетарий, защото има собствено жилище. Така е. Гочо беше един от малкото баровци със собствен апартамент, но банките му го взеха заради неплатени сметки за вода. Интересно каква вода, при положение, че Гочо почти никога не се къпеше. Въпреки това банките са си банки и сметките сметки. Затова апартаментът на Гочо вече не е негов. Все пак Гочо все още не беше изгонен от жилището си, защото банкерите си мислеха, че ще могат заради неплатен найем да му секвестират останалото имущество. Клетите банкерите не знаеха, че Гочо няма никакво друго имущество. Сега ти, читателю, ще започнеш да съжаляваш Гочо, защото ти вероятно си монетарист и за теб щастието се състои в притежаването на повечко монети и затова си мислиш, че Гочо, който няма нито една, е достоен за съжаление. Не си прав. Колкото и изтъркано да звучи, щастието не е в парите и Гочо не е нещастен, въпреки тоталната липса на финикийски знаци. Точно в момента Гочо не мисли за яхта, нито за казино в Лас-Вегас, нито дори за това как да се наяде, а за това как да се размножи. Ще се зачудите как човек на такава възраст и с такъв нисък социален статус мисли за размножаване. Истината е, че точно такива мислят за това. Хората с висок социален статус мислят как статусът им да стане още по-висок и нямат време да правят деца. Гочо не само мислеше за размножаване, но дори беше набелязал една мадама в фертилна възраст, която изглеждаше доста съблазнително. Мацето си имаше всичко. Маслинено черна коса, цици, задник и дори крака. Единствената забележка беше, че задникът ѝ е една идея по-голям отколкото трябва, но за Гочо това нямаше значение, защото той беше влюбен. А както всички знаят, любовта е сляпа. Гочо не само си беше набелязал мадама, но освен това, беше си съставил план как да се запознае с нея. През 2010-та запознанството беше най-трудната част от размножителния процес. Светът беше осъзнал, че контактите между хората водят не само до нежелателно размножаване, но освен това създават малки мафиотски организации от типа на семейства, профсъюзи и дори партии. Тук не става дума за семействата, профсъюзите и партиите, които членуват в съвета, а за тези, които са отвън или които тепърва се създават. Всяка мафия действа на принципа: тези, които са вътре, са нашите и те са добри, а тези, които са отвън, са лошите, които трябва да прецакаме. Съветът беше нещо като семейството на семействата или мафията на мафиите и поддържаше и закриляше тези, които вече са вътре, но гледаше да прецака тези, които са отвън. Всеки приятелски кръг е потенциална мафия и оттам потенциална заплаха за съвет. Ако кръгът стане твърде силен, се налага съветът да го включи в редиците си, т.е. да дели властта си с него. Това не е добре, защото колкото повече са мъдреците, толкова по-празни са им паничките. Малките приятелски кръгове също бяха проблем за съвета, защото защитаваха собствените си интереси и се явяваха естествена опозиция на съвета. Дори семействата, състоящи се само от мъж и жена, са опасност, но не трябва да забравяме, че фамилиите имат неприятното свойство да се разрастват. Появяват се деца, после внуци, лели и чичовци, братовчеди въобще. Невъобразима пасмина, която използва методите на шуробаджанащината, за да се противопостави на съвета. Както казахме, съветът беше осъзнал опасността, която създават контактите между хората и беше създал закона за защита на личните данни. Този закон забраняваше съхраняването на имена на хора, телефонни номера, адреси и всякаква друга информация, която би могла да доведе до контакт и евентуално до размножаване. Сам по себе си този закон не би се справил с проблема, защото винаги ще има достатъчно много хора, които са готови да го нарушат и да издадат нелегален телефонен указател. Много по-важно от закона беше съпътстващата го пропагандна кампания, която обясняваше за това как ние трябва да крием личните си данни и колко страшно би било, ако тази информация попадне в ръцете на непознат. За да бъде по-ефективна пропагандата и за да се създаде нужната психоза, от време на време телевизията показваше как някакъв наивен човечец е споделил личните си данни с непозната блондинка и в резултат на това тя вместо да му звънне по телефона е отишла при нотариус и е преписала на свое име цялото му имущество. Разбира се, в тези случаи нотариусът и държавата не носеха никаква отговорност, а вината беше изцяло на глупака, който е имал наивността да сподели с непознат как се казва и къде живее.